Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danica.
Og hej derude, og velkommen til episode 87, et rent lytterberetningsafsnit.
Yay!
Jeg er stadig ikke sådan helt mærket af sidste omgang, hvor vi havde Frederik med. Så man skal sådan lige tilbage til rutinen, men det tænker jeg også, du må være, Nana.
Ja, det må jeg nok sige. Det var noget af en omgang. Jeg var helt færdig resten af aftenen. Jeg var rigtig glad faktisk, da vi stoppede, men så tror jeg lige, at alt det, der var blevet fortalt og sådan noget, det skulle lige ind og vende en gang. Så jeg tudede også ret meget den aften efterfølgende, og så var jeg bare sådan rigtig, rigtig træt. Men hold kæft, hvor var det fedt.
Ja, det forstår jeg godt. Og det er også, folk har virkelig taget godt imod dig. Det forstår jeg virkelig godt, fordi det er ret sejt at dele det og være så åben omkring det.
Tak.
Det synes jeg virkelig er godt gået, og jeg blev også, det sagde jeg også i afsnittet, fordi jeg var jo bare med på en lytter, og Jeg blev da også helt rørt. Altså det er simpelthen, det rev op i mange ting, også hos en selv, og det kunne jeg også se på dem, der kommenterede inde i Facebook-gruppen, at der var mange, der var nødt til at stoppe undervejs, eller du ved, græd med. Så det har jo virkelig gjort noget.
Ja, det er virkelig, virkelig sødt. Det blev jeg også mega glad for, og det er også sådan, jeg har det så godt med at have gjort det og delt de der ting der, netop fordi det er taget så godt imod, ikke?
Ja, så mega godt gået.
Tak.
Men efter udsendelsen, er der så sket noget uhyggeligt, eller nogle tegn, eller noget, som du ikke har kunne forklare?
Nej, det er der egentlig ikke. Jeg har ikke oplevet noget hyggeligt, og jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg synes, der sådan er kommet nogle deciderede tegn, men jeg har også altid været rigtig, rigtig dårlig til at opfange de der tegn, når der så kommer nogen. Så jeg ved det faktisk ikke helt.
Så alt har været normalt?
Ja, det synes jeg egentlig. Det synes jeg egentlig. Men jeg har også haft vildt travlt, og der er sket rigtig, rigtig mange ting, så jeg har måske heller ikke rigtig haft tiden til at fordybe mig i det nu. Men nu er det jo så efterårsferie, så det kan være, at det kommer til mig nu her.
Ja, jeg tænker også, at alene oven på det afsnit, og det du er igennem, altså det i sig selv var måske nok, så har man heller ikke brug for alle mulige ting, der skal ske.
Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Hvad med dig? Er der sket noget hos dig?
Jamen, der er i hvert fald sket noget uforklarligt, fordi også efter, at vi optog, der var jo også under det afsnit helt vildt meget sådan baggrundssnak og støj, som jeg i hvert fald hørte, og det kan være det, fordi jeg ikke var med i snakken, så jeg lyttede jo bare.
Ja.
Som om der bare var noget på linjen, som om der var flere folk, der ligesom snakkede med. Og det kunne jeg også forstå på andre, at de kunne høre, og jeg kunne også forstå på Frederik, at det er meget normalt, at de ligesom blander sig i vores afsnit og på lydoptagelserne. Mm. Men jeg har også været et sted sådan i mit liv, hvor jeg sådan har været sådan lidt skulle finde en retning i nogle ting, og har faktisk sagt højt, fordi at vi havde den snak med Frederik, at jeg ligesom havde brug for et tegn i forhold til det sted, jeg er, om du ved, om hvad det er, hvordan jeg skal forholde mig til det. Så det har jeg sagt højt bare, og det plejer jeg altså ikke at gøre. Og så gik der nogle dage, og så skulle jeg til Sverige med noget arbejde, og så bestilte jeg en taxa ind til hovedbanegården. Og jeg satte mig ind i taxaen med min kuffert og det hele, og så mens jeg sidder i taxaen, så bliver jeg ringet op af taxaen. Men jeg sidder jo siden af ham. Altså, jeg har jo ligesom bestilt den via appen, og så bliver jeg ringet op. Jeg ved så ikke, at det er taxanummeret. Jeg tager den ikke, fordi jeg kender ikke nummeret, og tænker, at det er sikkert et eller andet spam eller et eller andet. Så jeg tager den ikke, og så bliver der lagt en besked på min telefonsvar. Og det plejer sådan nogle spam opkald jo ikke gør. De ringer jo bare konstant. Og så tænker jeg, det var da mærkeligt. Jeg ringer lige og lytter til den. Og så er der seriøst bare, jeg får virkelig kuldegysning, når jeg fortæller det nu. Der er bare de mest mærkelige lyde på den her telefonsvarbesked. Først tænker jeg, at det er sådan et pocket dial, du ved, hvor man kan høre, at nogen har den i lommen. Men der bliver ringet fra taxaen, som jeg sidder siden af. Og der bliver bare, der bliver sådan visket og sagt nogle ting. Er det ikke mærkeligt?
Det er så mærkeligt. Jeg sidder lige og tænker på, altså kunne hans telefon have sådan ringet til dig ved et uheld i taxaen, og så er det jer selv, du kan høre? Eller,
jamen
eller?
Det tænkte jeg også først, men altså, der bliver jo ringet fra hovednummeret for taxaen for det første. Jeg har ikke ringet ind og bestilt en taxa, jeg har brugt appen. Men det er ikke, jeg tænker også, men det, der, altså, det er som om der er nogen, altså det lyder fuldstændig, jeg skrev Det første, jeg gjorde, var faktisk at skrive til Frederik. Han er blevet sådan min go-to. Ja. Nu skal jeg, så skrev jeg bare til ham, kan man få opkald fra den anden side? Eller jeg er skør. Altså, jeg vil jo heller ikke begynde at tolke på alt muligt, som ikke er noget. Og nej, så siger han, ja, det kan du faktisk godt. Og uden jeg havde sagt, hvad der kom fra, sagde han, tit så efterligner de andres nummer, så du tror, det er fra et nummer, du kender, eller et eller andet genkendeligt, og så kommer jeg igennem den vej. Ligesom hvis du har sådan en maskine, og skal opfange noget EVPs, hvis du er inde og undersøge et eller andet. Det var præcis de lyde. Og jeg overvejer faktisk at lægge det op i godshedsgruppen, for ligesom at få sådan se, er det bare mig, eller er det her ikke vildt langt ude? For jeg kan ikke beskrive de lyde, men det er som om, der bliver visket noget. Jeg har også spillet det for nogen, og folk er sådan mega creeped out, når de hører det sådan. Det er ikke bare den her gnidende lyd, og noget baggrundssnak for mennesker. Det er som om, der virkelig bliver sådan åndet ned i røret, og ligesom prøvet at få formuleret nogle ting. Og jeg har jo bedt om et tegn. Problemet er bare, at jeg er åbenbart ikke så god. Det gjorde mig faktisk mere bange, end jeg tolkede det som et tegn, ikke? Og der sagde han også, det er ikke fordi, for jeg sådan, skal jeg blive skræmt over det her? Altså sagde han, nej, overhovedet ikke. Men altså, det er jo en måde at komme i kontakt med os på, om det er via vores optagelser, på, når vi lytter det igennem bagefter, eller om de bruger radio, eller du ved, telefonen, så er det jo en elektronik, og det er en nemmere måde for dem at komme i kontakt med os på.
Ja.
Og den var sådan cirka 30 sekunder, måske længere, og jeg tænker faktisk, at jeg får den uploadet. Jeg skal lige se, om jeg kan sådan lave en skærmoptagelse af det, uden noget som helst andet, og så ind i Facebook-gruppen, så folk ligesom kan komme med deres tanker, hvad de tænker om det, fordi det er virkelig, virkelig mystisk.
Ja, gør endelig det, ja. Det vil jeg også gerne høre. Det lyder virkelig, virkelig mærkeligt.
Virkelig mærkeligt. Men jeg havde samtidig været sådan lidt, jamen jeg har jo bedt om et tegn, og vi oplever jo det her hele tiden. Når vi gør det på optagelserne, men det er som om, fordi det bliver ringet til mig, og det bliver sket, så var det mere på en eller anden mere sådan virkeligt eller uhyggeligt for mig, end hvis det er noget, jeg hører, når vi lytter igennem bagefter.
Ja, fordi så er det meget direkte, når det er decideret opkald til dig. Ja.
Meget direkte. Og det var som om, det lige det tidspunkt også noget, jeg var sådan helt... Ja, så det, ja, det er i hvert fald uforklarligt. Det er jo ikke, fordi jeg har set et eller andet om natten, men en meget, meget, meget særlig oplevelse.
Ja, det må man sige. Det er virkelig mystisk.
Ja, men nu ved jeg, nu skal jeg have delt den inde i gruppen, fordi ja, måske kan nogen høre noget, jeg ikke kan høre, eller nogen kan sige, det har jeg også prøvet, eller det lyder som det der, eller der er også bare nogen, der kan sige, nej, det er bare det her. Det er ikke noget overnaturligt. Så det er ret nok at lige få noget bekræftelse i det.
Ja, helt klart.
Men inden vi går i gang med dagens afsnit, så vil vi byde velkommen til vores gode samarbejdspartner C-More, som vi har teamet op med her i oktober i anledning af verdens bedste og mest uhyggelige måned. Og således kan vi give dig, der lytter med, en måneds gratis adgang til C-More, helt eksklusivt gennem gåsehud. Og alle de uhyggelige film og serier, vi anbefaler nu, de ligger allerede klar på C-More, så skynd dig ind i gåsehudsgruppen på Facebook, hvor vi har linket til din måneds gratis adgang. Og hvis du ikke har Facebook, så kan du også gå direkte ind på cmore.dk/info/bestil og brug rabatkoden gasehud med store bogstaver. Så det er altså ikke gåsehud, men gasehud. Og vi lægger også linket i show notes til afsnittet. Og C-More, de er jo stærke på det gode gys med både serier og film og massevis af uhyggelige dokumentar, som du ikke finder andre steder. Vi håber selvfølgelig, at I vil tage rigtig godt imod vores rabatkode, fordi Gåsehud er nemlig en gratis podcast, men en måde at støtte os på, det er at være til imod de her samarbejdspartnere. Og vi er selv store streaming junkies og elsker gode og gyselige anbefalinger, så vi håber selvfølgelig også, at I derude er enige og kan bruge en måneds gratis adgang her i oktober. Og hvad har du set derinde for nylig, Nana?
Jamen, jeg har set simpelthen så mange gode ting, altså fordi de har virkelig, virkelig rigtig mange gode ting liggende her til Spooky Måned. Der er både klassikere, som for eksempel den originale Ondskabshotel. Så er der Poltergeist, som er en af de film, der skræmte mig allermest, da jeg var lille. Og så er der sådan nogle nye klassikere, som Seven og den 6. sand, som også altid kan skræmme livet af en. Der er også nogle af de her nyere film og nogle nye fortolkninger. For eksempel så er der Child's Play, den nye udgave af Barneleg, som man måske kender dukken Chucky fra. Og så er der It, del 2, som også har en af de mest skræmmende scener, jeg har set i nyere gyserfilm. Og så er der også Dr. Sleep, som ligesom skal være fortsættelsen på Ondskabens Hotel. Den kan jeg virkelig også anbefale, den var jeg inde at se i biografen. Og så er der også lige kommet en film, som hedder The Invisible Man, som også er sådan en gammel historie, der er blevet genoptaget. Den kan jeg også virkelig anbefales. Der er også masser af andre ting af gyserfilm, som vi tidligere har anbefalet, mens Simon har været vores partner, som vi har snakket om før, blandt andet Lighthouse. Og så er der en ny film, som selv er den næste, jeg skal se på listen her. Og den hedder You Should Have Left, og handler om parret Theo og Susanna, som lejer et hus ude på landet i Wales med deres lille datter. Og de har planlagt, at de skal have en skøn og dejlig, fredelig sommerferie helt ude på landet, uforstyrret for alting. Men så begynder der at ske rigtig mange mystiske ting i huset. Og så opdager de, at der er noget ondt i huset. Og jeg synes, at beskrivelsen lyder så spændende. Jeg glæder mig virkelig meget til at se den film.
Ej, det forstår jeg godt. Den lyder mega god. Jeg tænker sådan, den skal jeg se med det samme-agtigt.
Yes.
Og det er også sjovt, du nævnte du selv et del 2. Den var vi jo inde og se i biografen sammen. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg sagtens.
Ja, lige inden corona. Og den, altså, nu har jeg også set den et par gange. Den film, både 1'eren og 2'eren af nyfortolkning, de sidder bare fast. Kæft for, at de er hyggelige.
Ja, de er simpelthen så gode. Dem skal man altså have set.
Det skal man. Så skynd dig ind på cmore.dk/info/bestil og brug rabatkoden GASEHUD med store bogstaver. Og så kan du også fylde din oktober med uhyggelige film og serie. Og vi linker også til siden ind i Facebook-gruppen, hvis nu du ikke fik fat i linket her. Og ved at bruge vores kode, så får du altså 1 måneds gratis abonnement. Og det gælder også jer, der prøvede det af sidste år. Du må bare ikke have brugt koden inden for de sidste 6 måneder eller være nuværende kunde. Så tak fordi du støtter GASEHUD og god fornøjelse. Er du klar til nogle uhyggelige og skræmmende lytterberetninger?
Jeg er mere end klar.
Og vi ligger ud med en beretning fra en Camilla, og hun har faktisk tidligere skrevet ind, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvilken episode det var. Jeg tror, du læste den op, men hun havde nogle oplevelser med sin datter, som oplevede nogle ting. Jeg ved ikke, om det siger noget inden for sit værelse, og hun var sådan meget, hvad skal jeg gøre, og det er mega uhyggeligt.
Jeg synes, der ringer nogle klokker i hvert fald.
Og det kan også være, at der lytter med, kan måske huske det. Jeg skal nok prøve virkelig at gå tilbage. Det kan bare være lidt svært, når vi ikke altid får sat navn på i selve informationen bagefter. Så det er ret mange episoder, man skal igennem for at finde det.
Yep.
Nå, men den kommer i hvert fald her. Kære GASEHUD, mange tak for jeres altid spændende podcast. Jeg har før skrevet ind til jer med nogle uforklarlige ting, der foregår omkring min datter. Jeg begynder at tro på, at hun måske er meget åben over for ting og sager. Og jeg har nu af flere omgange måtte gå og råbe forsvind fra mit hjem herhjemme som en anden tosse, fordi hun lader til at opleve ting, som jeg ikke kan eller vil se. Siden jeg sidst skrev, har det egentlig været nogenlunde ro på hendes søvn og hendes snakkende usynlige folk. Lige indtil for en uge siden. Jeg havde selv haft en underlig dag, hvor jeg følte mig sådan lidt off og mærkelig pludselig kulderystelser og følelsen af, at jeg havde svært ved at trække vejret dybt. Egentlig troede jeg, at der var noget sygdom på vej. Jeg skulle have ryddet op på min datters værelse i løbet af dagen, men jeg blev ved med at finde på overspringshandlinger. Jeg gik faktisk ikke derind hele dagen. Men om aftenen, da jeg skulle putte børn, så måtte jeg jo derind. Jeg putter min store datter samtidig med hendes små søskende, og ja, så skete der det, der ofte sker. Jeg falder selv i søvn. Jeg vågnede på et tidspunkt og følte mig virkelig syg, så jeg besluttede mig for at sove inde med børnene. Sygdom skal jo soves væk, ikke? Lige inden jeg lukkede øjnene, fik jeg kigget lidt nærmere på en hjemmelavet uro via hængende i loftet. Den består af 2 grene med en masse efterårsflade, der hænger ned i snore. Og den drejede og drejede om sig selv. Jeg lå og kiggede på den og tænkte, det måtte jo trække et eller andet sted fra. For vi bor i en elgammel lejlighed. Nå, jeg faldt i søvn igen, men vågnede endnu en gang. Og jeg aner ikke, hvilket tidspunkt, men værelset var nu godt mørkt. Mine øjne er helt gruset til, og mens jeg blinker, ser jeg ned for enden af min store datters seng. Og der står en helt tydelig skygge ved fodenden, fuldstændig ubevægelig. Den har størrelse og højde og drøjde som et barn på måske 6-7 år. Jeg kan ikke se andet end silhuetten, og så at hovedet ligesom er for stort til kroppen, som om det er lidt for rundt. Måske har den en hjelm på eller en hætte. Jeg ligger fuldstændig stille og kan ikke helt forstå, hvad det er, jeg ser på. Jeg tænker, at min grusede øjne må være problemet, så jeg blinker en masse gange. Men stadig står skyggen der helt ubevægelig, som om den stiger på, at min datter sover. Jeg var ikke bange, men sådan mere forvirret. fordi jeg ikke fattede, hvad der foregik. Pludselig snapper min datter efter vejret, ligesom som man har holdt vejret længe, og begynder at vende og dreje sig voldsomt i sengen. Det er som om jeg kommer ud af en trance, og jeg vender mig mod hende og får lagt en arm ind over hende, mens jeg hvisker, at jeg er ved hende, og hun skal lægge sig til at sove. Da jeg igen vender hovedet, er der intet i fodenden, og uroen er i øvrigt også bumstille. Hvad fanden sker der? Var det bare en drøm, jeg havde? Eller trætte øjne? Det må i hvert fald gerne stoppe, for jeg har altså brug for at kunne sove om natten. Jeg blev øvrigt ikke syg og vågnede næste morgen uden sygdomsfølelse i kroppen. Hvis I har nogle gode idéer til, hvordan jeg hjælper min datter og mig selv, så modtages de med kyshånd. Hilsner fra Camilla. Hold da op, ikke?
Jo. Ja. Jeg synes godt, jeg har hørt den der følelse af at blive syg, når der er noget. Det synes jeg, har hørt noget om før, at andre folk også har følt sig, at de var ved at blive syge.
Ja, det giver faktisk rigtig god mening, fordi når der er noget til stede, så tærer de jo også på energien.
Ja.
Og hvis det tærer på energien, der er noget i ens hjem, så vil det jo også påvirke, hvordan man har det i kroppen, og det kan jo måske føles lidt, jeg er træt, jeg fryser, jeg har det ikke godt. Og ergo, så vil man tænke, jeg er ved at blive syg.
Ja, helt sikkert. Altså også, nu har vi hørt tit også, at de sådan lever lidt på ens energi, uanset om det er godt eller dårligt, at de sådan tapper ind på ens egen energi. Ikke?
Mm-hmm.
Så det er jo klart, at ens krop bliver påvirket af det.
Ja, og det jeg tænker, det er, at hendes datter har helt klart en evne, som mange børn jo har, det har vi jo også talt om med Frederik, at de kan se ting, vi andre ikke kan se. Måske kan datteren se endnu mere, har et eller andet helt naturlig gave for det, og tiltrækker så andre ånder, måske, det lyder som et barn, ikke? Hun sagde, det lignede et barn på en 6-7 år, som ligesom bliver draget hen mod det her barn, som også reagerer på det. Jeg får ikke en fornemmelse af, ud fra hun skriver, at det er noget ondt, eller noget, der prøver sådan at ødelægge noget, men det ændrer jo ikke på, at det kan jo stadig være vildt ubehageligt, og også for barnet, hvis barnet ikke forstår, og ligesom også bliver påvirket af det i kroppen.
Ja, nemlig.
Så det jeg tænker er, at nu vil jeg virkelig gerne finde den tidligere beretning. Jeg mindes ikke, at de har haft nogen ude at kigge på det. Altså, det vil der, jeg vil være, hvis jeg havde haft de her oplevelser med mine børn. At jeg vil simpelthen få en ud og kigge på det og få det fjernet.
Ja, det tror jeg også, jeg ville. Altså også det her med, som flere har sagt, det der med bare at sige højt også, lad mig være, eller sådan, du må gerne være her, men du skal ikke gøre opmærksom på dig selv.
Ja, lige præcis. Og hun har jo sagt det flere gange, men det kan jo være, at det bare er så stærk en tilstedeværelse, at det ikke er nok, og så skal man have en ud, en professionel, der ligesom virkelig kan gøre det ordentligt og få det væk.
Det er rigtigt, ja.
Så det vil helt klart være mit tip. Altså, og hvem det så lige skal være, og hele den der research-rejse, man skal på, det ved jeg ikke, men der ved jeg, at Facebook-gruppen er til rigtig stor hjælp, når folk har søgt en og virkelig har brug for det, så kommer der jo alle mulige anbefalinger. Så det kunne være en måde, hvorpå man kunne finde den rette.
Helt klart, det er i hvert fald et rigtig godt sted at starte.
Ja, så tusind tak for den, Camilla, og lav endelig en opfølging, hvis du får nogen at kigge på dig, og bare hvordan det går. Og jeg håber virkelig, 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 at det bliver bedre, så I alle sammen kan få sovet og have det godt i eget hjem.
Yes. Er du klar til en mere?
Det er jeg.
Fantastisk. Jeg har en her fra Karoline, som har oplevet noget meget, meget mystisk. Hun skriver, hej gåsehud. Jeg har lyttet til jeres podcast i nogle måneder, men på intet tidspunkt tænkt, at jeg skulle sende en beretning ind, da jeg ikke vidste før nu, at jeg har oplevet noget overnaturligt. Eller om man dog helt kan kalde det overnaturligt, det ved jeg ikke, men underligt er det i hvert fald. Jeg har for cirka 2 måneder siden flyttet midlertidigt ud til min bror, som bor i sin farfars gamle hus. Hans farfar lever stadig, men er flyttet i et nyt hus et andet sted. Til gengæld er farmoren død for en 3 års tid siden, og måske er hun forklaringen på de lidt besynderlige ting, der sker her. For nogle uger siden kommer min bror og spørger, hvorfor jeg altid låser døren efter ham, når han kommer hjem. Han foretrækker nemlig, at den bare er åben, indtil han går i seng. Problemet er bare, at det gør jeg ikke. Jeg prøvede virkelig at understrege, at jeg aldrig har rejst mig op for at låse døren, bare fordi han kom hjem. Jeg gider da ikke rejse mig op fra sofaen for det. Han kom så med en forklaring om, at det kunne være, at jeg lavede en ubevidst handling, og derfor gjorde det. Men det er rimelig usandsynligt. For det første, så er jeg jo lige flyttet ind, og så har jeg ikke rigtig lavet nogen ubevidste handlinger i rutiner endnu, fordi huset er så nyt for mig. Derudover er det en rimelig bevidst proces at skulle låse døren her. For man skal både løfte godt op i håndtaget og dreje på en rund mekanisme for at låse døren. Og begge ting på samme tid. Så man skal altså bruge begge hænder. Og derfor ved jeg, at jeg tænker over det, hver gang jeg gør det, fordi jeg synes, det er lidt irriterende. Jeg synes, det var rimelig underligt, og jeg jokede med, at vi nok har spøgelser. Men han er mindre overbevist. Men grunden til, at jeg skriver, det er så, at det han spørger mig om i dag, hvilket er, hvorfor slukker du aldrig lyset på trappen, inden du går i seng? Igen. Det gør jeg. Hver aften. Min bror går ofte i seng før mig, da han møder tidligere på arbejdet, end jeg gør. Derfor ender det ofte med at være mig, der slukker lyset omkring i hele huset, inden jeg går op på mit værelse. Det sidste lys, jeg slukker, er det på trappen, da jeg selvfølgelig bruger det for at kunne se, inden jeg når mit værelse. Jeg kan godt blive lidt mørkeret i sådan et gammelt hus, så min rutine er altid op ad trappen, ind og tænde lys på værelset, ud igen for at slukke trappelyset. Det her er igen noget, jeg er meget bevidst om, fordi jeg er lidt en bangebuks. Så når min bror forklarer, at der er altså mange, mange gange, at han enten er vågnet om natten og har set det, eller bare har opdaget det om morgenen, når han står op og lyset stadig er tændt, så bliver jeg da godt nok lidt bange. Han fortæller derudover også, at han ikke mener, at de her ting skete, inden jeg flyttede ind. Så umiddelbart ville jeg jo selvfølgelig også tænke, at det var mig, der var tankeløs indimellem. Men når begge disse handlinger, som jeg er meget bevidst omkring, og især efter det, han fortæller, så kan jeg måske tænke, at det måske er en klæbeånd, jeg har. Jeg har aldrig haft tendens til at opleve uforklarlige eller overnaturlige ting i mit liv. Så måske er der andre tegn eller ting, jeg bare ikke kan se. Men det har jeg på ingen måde heller lyst til, for jeg er som sagt lidt en bangebuks. Jeg har ingen forklaring på de lidt underlige ting, der sker her. Men måske en dag kan jeg give en update, når jeg er flyttet herfra, hvis der sker mere. 7, 9, 13. Uhyggelige hilsner fra Caroline.
Det lyder, som om der er en eller anden drilleånd på spil, som ligesom skal miss with them. Altså sådan, at han skal tro, det er hende, og hun tænker, hvad fanden sker der?
Ja, præcis. Det må være så irriterende, og jeg kender godt det der med, sådan, når folk beskylder en for at gøre et eller andet, og så kan det være, at man gør det ubevidst eller et eller andet. Ikke? Mm. Men jeg kan godt forstå, at hun er helt sikker i sin sag, når det netop er sådan en lidt besværlig måde, man skal låse døren på. Og, ja.
Ja. Altså en ting, jeg også tænkte, og det er nok, fordi jeg tænker for sådan, hvordan søskende, de kan drille hinanden, at han kunne også bare finde på det hele, eller sådan virkelig køre på hende, for ligesom at skabe en stemning.
Ja, det kunne han selvfølgelig godt, ja. Også sige, nej, det skete overhovedet ikke, før du flyttede ind. Det var først, da du kom, at alt det her begyndte.
Altså, det kunne jo virkelig godt ske. Altså, det er der jo nok også en sandsynlighed for, sådan, ej, hvor det mystiske lys er tændt, selv når du slukker det, og virkelig kører på hende.
Ja.
Netop fordi hun siger, at jeg er en bangebuks, ikke? Så måske skal man lige have en alvorssnak med broren, og finde ud af, om det bare er en prank, eller at der vitterlig er noget i det.
Ja, helt sikkert. Ja, jeg håber altså, at skriv endelig, Caroline, hvis der kommer en opdatering, uanset hvad det er for en slags opdatering, så vil vi gerne lige høre lidt mere om hvad der sker med det hus der.
Meget gerne. Det er i hvert fald driver mig til vanvid, hvad det var, og ikke kunne finde ud af det.
Også mig.
Og inden vi går videre med dagens afsnit og læser endnu flere beretninger op, så vil vi byde vores faste samarbejdspartner og sponsor her i 2021 velkommen, HelloFresh, som vi er ualmindelig glade for at få med ombord. Ikke mindst, fordi vi begge to elsker måltidskasserne, som vi får hver eneste uge. Og lige kort opsummeret, HelloFresh er den her ultra-fleksible måltidskasseløsning, hvor du frit vælger mellem de 14 måltider hver uge, og hvor du selv sammensætter måltidskassen til 3, 4 eller 5 dage, plus det antal personer, I nu bliver rundt om bordet. Og hvis der nu er en uge, du ikke har brug for det, eller skal noget andet, så sætter du det selvfølgelig bare på pause, ligesom du kan skalere op eller ned afhængig af dit behov. Så det er super smart. Og især i det kolde efterår, hvor vi herhjemme i hvert fald er gået lidt i hi og ikke orker at finde den dybe tallerken igen og igen. Vores samarbejde med HelloFresh gør det muligt for os at producere gåsehud og betale de udgifter, vi har med udsendelsen. Så endnu en gang tak, fordi du altid støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til dig. Og her kommer rabatkoden så, og lyt endelig godt efter. fordi du får nemlig som lytter og gåsehud op til 725 kroner rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH, og det er med store bogstaver, hvis du vel at mærke er ny kunde hos HelloFresh. Så det er til dig, der har brug for en hjælpende hånd i køkkenet, og gerne vil undgå madspild og prøve nye retter af, og bare gerne vil spare tid i en travl hverdag. Så Nana, som altid skal jeg lige høre, hvad har du fået at spise her på det seneste?
Jamen, jeg har fået nogle rigtig lækre pastaretter og nogle salater. Og så har jeg prøvet satay-kylling af, fordi at, det er det virkelig noget, jeg elsker, som jeg altid bestiller til forret, når jeg skal have thai. Og det var også bare en kæmpe succes, mega lækker at kunne lave selv. Og så skulle jeg også lige prøve sådan en premiumret der med en anchor stripløgn, som du har talt så varmt om så mange gange. Og det kan jeg også kun virkelig anbefale, at man kan forkæle sig selv med en gang imellem.
Nemlig. Det, man får nærmest helt den her restaurantoplevelse hjemme ved sig selv.
Ja, det er virkelig, virkelig lækkert.
Men vi har også råd meget på krydderetterne og de asiatiske retter. Der er nogle rigtig gode vietnamesiske retter derinde lige nu. Og så har der været en masse med noget græskar og søde kartofler. Sådan rigtig god efterårs comfort food. Virkelig lækkert.
Ja, det er så skønt. Så hvis du derude endnu ikke har prøvet HelloFresh, men du bliver fristet af vores kæmpe begejstring for de her måltidskasser, så får du altså som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Du skal bare indtaste koden HelloGH med store bogstaver ved betaling, og så får du den leveret til dørtrinnet, uanset hvor i landet du bor. Det er super nemt og fleksibel, og du kan altid ændre adressen, hvis du for eksempel skal på ferie, eller du kan springe en kasse over, hvis du ved, du ikke får tid til at lave mad i den næste uges tid. Så rigtig god fornøjelse og velbekomme derude.
Er du klar til endnu en skræmmende og uhyggelig lytopretning?
Jeg er så klar.
Den er lidt kortere, og dem er der også plads til, at man kan sende ind, hvad end de er lange eller korte, men der er bare et eller andet i den her, der skræmte mig. Plus der er også lidt om Rigshospitalet, og det er bare altid uhyggeligt.
Yes, fantastisk.
Hej Nana og Danica. Nu har jeg vil skrive til jer lige siden I startede, men jeg er ikke den store forfatter. Jeg er lidt i tvivl om, jeg tror på det overnaturlige, da jeg aldrig har oplevet noget sådan rigtigt. Eller har jeg? Jeg er vokset op i en lille by, som bestod af en landevej og nogle sideveje. Og ned ad en af dem, der lå der et gammelt, uhyggeligt, ubeboet hus. I ved sådan et hus, hvor de sidste beboere bare er smuttet og har efterladt alle personlige ejendele. En dag blev huset brugt til en brandøvelse. Og efter nogle dage, synes min veninde og jeg, vi skulle ned og kigge og rode lidt rundt. Det var selvfølgelig kaos, men vi brugte lidt tid der alligevel, for det var jo ret spændende for to 11-årige. Da vi cykler derfra, vender vi os om og kigger tilbage på huset. Ude foran står en mand i blå overalls og vinker til os. Jeg ved ikke, om det var et genfærd, men jeg synes, det var underligt, at vi ikke så ham, da vi var inde i huset og ved huset. Vi cyklede godt nok hurtigt hjem, og den dag i dag, 20 år efter, der hader jeg stadig at gå forbi grunden. Huset er for længst revet ned, og det er bare en mark, men stemningen er godt nok trykket. Jeg vil høre alle afsnit af jeres podcast for anden gang, og I snakker et par gange om Rigshospitalet og serien Rige. Jeg har været indlagt på psykiatrisk afdeling af to omgange i alt cirka 2 år på Rigshospitalet. Min medpatient og jeg elsker at se serien og så gå ned i gangene under hospitalet. Jeg oplevede desværre aldrig noget, men uhyggeligt var det. Tak for en fed podcast. Kærlig hilsen, Karin. Jeg synes, det er så vildt, at de har været og boet på Rigshospitalet i et par år, og så har de set serien og så selv gået ned i de gange, hvor alt det der sker i serien og ligesom gået på opdagelse. Mega cool og mega uhyggeligt.
Ja, det er det virkelig. Det minder mig sådan om dengang, jeg gik i gymnasiet, hvor at, det passede lige med, at den der gyserfilm, den danske gyserfilm, Sidste Time, der også foregår på et gymnasium, lige var kommet ud. Og så vi den en aften, mens vi var på gymnasiet, og så skulle vi nemlig også ned i biologi- og fysikafdelingen, bare lige for at sådan, se, om der skete det samme. Det er så fjollet, at man gør de der ting, ikke?
Jo, det er det virkelig. Og når du siger Den sidste time, jeg havde glemt alt om, det var jo i min folkeskoletid, vi så den også, og vi så den egentlig også i timerne, hvilket egentlig er lidt sjovt, det tror jeg ikke, man vil gøre i dag måske. Men altså, den er, fordi den foregår på en skole, og man er på en skole, og man ser den ikke, den er så klam, den film. Altså, det ved jeg ikke, om den var i dag, det var den i hvert fald dengang.
Ja, jeg tror ikke, fordi jeg tror, der er kommet mange flere ret federe effekter nu end dengang, så jeg tror nok, måske man mest ville grine af den i dag, ikke? Men dengang, der var det altså virkelig uhyggeligt.
Det var mega uhyggeligt i 90'erne, altså lidt, måske var det lidt bedre, men lidt ligesom med Nattevagten dengang. Altså de to film, ja, de har bare sat sig fast i mit hoved for evigtid.
Absolut også, ja.
Men i forhold til det hus, de var på opdagelse i, som var ubeboet og bare efterladt, og de så, lige så snart de går derfra, vender sig om på cyklen, og så står der en mand i blå overalls og vinker til den. Det fik de til at løbe koldt ned ad ryggen på mig, af en eller anden grund. Ja.
Også mig, altså, fordi man kender jo godt, især hvis man er vokset op ude i de små byer, så kender man jo godt, der er næsten altid sådan et hus der, som der går lidt rygter om, at det er underligt, fordi at det er forladt, ikke?
Mm.
Det er så mærkeligt, og hvorfor skulle der lige være en mand der? Ja,
ja, for det er jo ikke en trafikeret vej, eller der er en masse, der er jo kun det ene hus. De har været i huset ude foran, og lige pludselig står der bare en mand og vinker til den. Altså, det er jo helt off.
Det er virkelig underligt, ja.
Så jeg tænker klart, jeg godt forstår, man er i tvivl, var det egentlig en ånd, eller var det bare en mand, der lige var der og vinkede til os? Men en ånd kan jo også fremstå, du ved. Altså, det er jo ikke alle ånder, der sådan er gennemsigtige, du ved. Nogle af dem kan jo også bare virkelig ligne mennesker og fremstå i den skikkelse, sådan som de nu så ud engang. Så ja, derfor kan man måske godt være i tvivl, men jeg tænker da godt, det kunne være lidt noget overnaturligt.
Det kunne da sagtens være, ja.
Så tusind tak for den, Karin, og man kan altid skrive til os, hvad enten det er korte eller lange, om man føler, man er god til at skrive eller ej. Der er ikke nogen regler. Man skal bare dele, hvis man har lyst.
Præcis, og jeg har faktisk en rigtig lang en her, så det passer jo meget godt. Og den kommer fra Laura, som skriver, kære Dane, kære Nana. Først tusind tak for en helt vildt spændende podcast. Jeg er selv ny lytter og lykkelig for alle de afsnit, jeg har i vente. Det er så spændende, når I har temaer, og jeg elsker, at I undersøger så mange ting til bunds. Og så skal I have ros for, at I giver os lyttere lov til at dele vores historier. Efter at have hørt andres beretninger i slutningen af hvert afsnit, så tør jeg godt skrive min egen. Og jeg beklager, hvis den bliver lidt lang igen. Man skal aldrig beklage. Man skal bare skrive til os. Jeg har som barn og nu som voksen altid været meget sensitiv. Min stemmor sagde engang, da jeg var lille, at jeg havde for mange antenner ude, og at jeg ofte kunne opfange og mærke, hvordan folk havde det, og hvad de har brug for. Dog kom jeg også til at opfange og mærke ting, som jeg måske ikke lige selv havde brug for. Jeg kunne som barn og ung pige altid mærke stemninger i huse. Men det vildeste, jeg har mærket, kommer her. Mens jeg gik på efterskole, besluttede min mor sig for, at vi skulle flytte fra det hus i Fredensborg, som hun, min storesøster og jeg boede i. I den tid var jeg ofte med ud at kigge på huse med min mor, når jeg alligevel var hjemme på weekend. En dag skulle vi se på et hvidt hus i Tikøb i Nordsjælland, som lå lige op ad kirkegården. Huset var delt op, så der var et grundhus med en længe som tilbygning, der var indrettet som en adskilt lejlighed. Til rundvisningen startede vi i lejligheden. Den var lys og fin og virkede hyggelig med en stor første sal, der havde vinduer ud til Hornbækvej. Senere, da jeg trådte ind ad døren til hovedhuset, blev jeg mødt af en sær fornemmelse. Jeg følte, at der var noget, som ikke skulle være der i den del af huset. Huset var delt op med entré, toilet til den ene side og køkken til den anden, som så forgrenede sig ud i spisestue og sofastue i et stort rum. Fra entréen gik der en dør ind til en aflang gang, som sluttede ved en trappe, der førte op til første sal, hvor husets tre soveværelser lå. Da vi var færdige med rundvisningen, fortæller jeg min mor om mine fornemmelser og spørger, om hun ikke kunne finde ud af, om der var et eller andet i det hus. Min mor tror kun på ting, hun kan se og sprætte op eller skille ad, som hun selv siger det, så jeg fik bare en fjollet kommentar til det. Nogle måneder senere havde hun købt huset, og det var den sommer, hvor jeg kom hjem fra efterskole. Vi var i gang med at flytte derud. Jeg husker ikke, at jeg oplevede noget andet end en ubehagelig, underlig stemning, og at jeg ikke turde gå op ad trappen, medmindre der var lys hele vejen. Og selv med lyset tændt, løb jeg det sidste stykke. Hver gang. Jeg havde, når min mor kom sent hjem, eller skulle på nattevagt, og jeg havde derfor på de nætter altid enten en ven sovende, da min søster på daværende tidspunkt var flyttet hjemmefra, og ellers satte jeg en lang film på fjernsynet, som jeg kunne sove til. Jeg var altid nede i stuen hos vores mange hunde. En nat, mens min mor var på nattevagt, var jeg alene hjemme. Jeg havde igen sat flere film på, som jeg kunne slappe af til. Og jeg havde vores fem hunde op hos mig i sofaen. På et tidspunkt sent den aften sætter alle hundene sig op og går over mod en hvid væg på sofaen, jeg ligger i. Der var ingenting, men hundene ville ikke falde til ro. Først efter nogle minutter, hvor jeg havde prøvet at tyske på dem, begyndte jeg at slappe lidt af. Og på det tidspunkt, der var stuen blevet helt kold. Senere havde en af hundene fået valpe. De første uger skal valpene lægges til flere gange på et døgn, og også om natten for at sikre, at alle valpe får mad nok fra moren. Kurven ligger under en rød varmelampe, så alle valpene kan holde en god temperatur. Omgivelserne rundt om kurven er derfor påvirket af varmen fra lampen. En aften skulle jeg vel lægge valpene til, men pludselig bliver der iskoldt. Valpenes mor rejser sig fra den liggende stilling, jeg havde lagt hende i, med en lavmæl knuren og stridende nakkehår. Hun kigger over mod stuens ene hjørne, nær den hvide væg, som alle hundene havde gødet af, dengang jeg sov på sofaen med dem. Jeg prøvede at berolige hende ved at snakke sødt til hende, mens mit hjerte hamrede af angst. Hun fandt endelig til ro efter nogle minutter. Jeg begyndte på konditoruddannelsen senere det år. Som konditor skal man møde tidligt, og derfor gik jeg ofte tidligt i seng. En aften havde min familie været til min morfars fødselsdag, som sluttede tidligt, da jeg skulle op på arbejde om natten. Klokken var omkring 8 om aftenen, da jeg sagde godnat til min mor og var på vej op ad trappen til mit værelse på første sal. Som sagt skulle jeg helst have alt lys tændt, før jeg turde gå op på værelset. Men den aften slukkede jeg det, fordi det stadig var tidligt, og fordi min mor var hjemme, og jeg alligevel var så optaget af en besked på min telefon, så der var masser af lys fra skærmen. På de sidste 3 trin fra toppen af trappen bliver jeg puffet hårdt i ryggen af noget meget koldt. Skubbet fører mig fremover, og jeg spaner ind på mit værelse og smækker døren efter mig. Med hammerne hjerte sætter jeg mig på min seng og tænker over hændelsen. Jeg prøver at overvise mig selv om, at det måtte have været en edderkop, der var faldet ned på mig fra loftet. Men slaget var hårdt og koldt, og med en voldsom kraft, som puffede mig fremad. Jeg tog mod til mig og løb ned til min mor og hendes kæreste og fortalte, hvad der var sket. Min mor lyttede og trøstede, men hun kunne ikke hjælpe mig yderligere. Den nat sov jeg igen nede i stuen. På grund af den lave elevløn havde jeg et bijob som tjener på nabobyens restaurant. På de aftener, hvor der ikke var særlig mange gæster, så tog jeg mig altid tid til at hygge snak med kunderne, hvis der var stemning for det. En aften faldt jeg i snak med et midaldrende ægtepar. Restauranten var en af de eneste restauranter i byen, og mange af dem, der kom der, var fra byen. Og de fleste af dem kom der også fast. Men parret her kendte jeg ikke, så jeg spurgte, om de var fra byen. Og manden sagde, at han selv havde boet i en af nabobyerne som barn. Jeg fortalte, at jeg selv boede i Tikøb med min mor i det hvide hus ved kirken. Manden stirrede på mig og sagde, at ham og hans familie selv havde boet i det selv samme hus, men at de var flyttet derfra, fordi det spøgte så meget. Jeg spurgte, hvad han mente, og han fortalte, at en mand, der havde boet der, havde begået selvmord ved at hænge sig selv. Jeg turde næsten ikke spørge, hvor, men han svarede, at manden havde hængt sig på trappen på vej op til første sal i hovedhuset. Mit indre frøs fuldstændig til is, og jeg besluttede mig med det samme for, at der måtte gøres noget ved det. Jeg fortalte mine kollegaer i konditoriet om hændelsen og kundens beretning. Min mester fortalte, at hun kendte en klaverjant, som muligvis kunne hjælpe. Jeg fik nummeret på klaverjanten og ringede til ham samme dag. Vi aftalte, at han skulle komme hjem til min mor en af de efterfølgende dage for at lave en husrentelse. Jeg fik overtalt min mormor til at være sammen med mig under besøget. Da klaverjanten kom, gik han først rundt i den tilbyggede lejlighed og derefter hovedhuset, hvor jeg havde oplevet de mange forklarlige ting. Jeg fortalte ikke om den viden, jeg havde fået fra kunden nogle dage forinden, i håb om at sætte klaverjanten lidt på en slags prøve. Da manden havde været alt igennem i bygningerne, spurgte han, om jeg ville vide, hvad han opfangede. Jeg takkede ja, og han fortalte, at han havde observeret 2 ånder, der gik igen i hovedhuset. Den ene var en ung kvinde, og den anden var en ældre mand. Kvinden var død først, og efter nogle år var den ældre mand pludselig død. Jeg spurgte ind til ham, han vidste hvordan, og han svarede, at manden formentlig havde begået selvmord, da han følte skyld for den unge kvindens tidlige død. Klaverianen mente også, at manden var død ved hængningen på trappen. Den søjle, skrøster i portal, som ånderne bevægede sig i, var både i køkkenet, hvor den unge pige befandt sig, og fra trappen og ind til stuen, nær den hvide væg. Og der havde den hængte mand sin gennemgang. Efter jeg havde takket ja til, at de afdøde skulle sendes godt over på den anden side, spurgte han, om jeg ofte mærkede de her ting. Jeg fortalte, at jeg var meget sensitiv, og jeg var bekymret over alle de ubehagelige ting, jeg kunne opleve. Han forstod mig godt, så han lukkede et chakra i min krop for mig. Da min mor senere kom hjem, fortalte min mormor og jeg om renselsen og de portaler, som han mente, der havde været i huset. Jeg fortalte, at den ene havde været i køkkenet, og skulle til at fortælle om den anden. Men før jeg nåede at sige noget og vise, hvor den var, så sagde min mor, at den havde været i hjørnet af stuen, hvor hun pegede hen. Måben spurgte jeg, hvordan hun vidste, og hun svarede, at hun kunne se det. Nu var hjørnet blevet lyst, og hun kunne nu indrette hjørnet, som hun førhen havde set som et hengemt i et ubeskriveligt lyret mørke. Jeg har siden renselsen sovet uden problemer på første sal. Jeg oplever nærmest ikke uforklarlige ting længere, og gyserfilm og jeres dejlige podcast forstyrrer heller ikke min nattesøvn. Dog siger min fornuft mig stadig, at jeg ikke skal gå ind i en mørk skov eller opsøge andre mystiske steder, der giver mig gåsehud. Beklager, hvis den blev lidt lang, men tak for muligheden for at fortælle min historie. De bedste hilsner fra Laura.
Wow, den giver mig virkelig, virkelig, virkelig gåsehud, den her beretning.
Ja, det er sindssygt uhyggeligt, altså, men hvor er det bare godt, at hun netop fik renset huset og fik sendt dem over på den anden side, ikke?
Jo. Jeg blev lidt frustreret der, hvor hun havde oplevelsen med på trappen, hvor hun decideret blev skubbet. Og jeg elsker, at hun tænker, kan det være en edderkop? Fordi man er jo... men at hun tænker, men altså, der er jo tydeligvis noget, ikke? Men man prøver helt naturligt at bortforklare det. Men så går hun ned til sin mor, og moren kan desværre ikke hjælpe.
Nej.
Så tilbage til det der med, jeg oplever noget, men der, du tror ikke på mig, eller du vil ikke hjælpe mig. Altså, det er jo virkelig frustrerende.
Ja. Det er det. Altså, jeg ved heller ikke, hvad man skulle gøre i den situation, hvad man overhovedet kan hjælpe med, men ja, altså, det er jo bare, det er så frustrerende.
Måske bare lyt og anerkende det, og så ikke sådan, du ved, ej, det er noget, du selv finder på, eller ej, nej, nej, nu stopper du, ikke? Altså, det hjælper i hvert fald ikke på det.
Præcis. Det er så rigtigt.
Men jeg tænker, der var en større mening med, at hun skulle møde det der ægtepar, og han havde boet i huset og kunne bekræfte det, hun oplevede, var rigtigt nok, fordi det havde de også oplevet. Og så, ja, så fandt hun en med det samme på arbejde, så var det tilfældigvis lige en erkendingsklaverjant, og så fik styr på det, ikke?
Jo, men det er det. Der er jo nogen, der siger, at der ikke sker tilfældigheder, og det er jo også, altså, der må jo være en grund til, at det ægtepar lige pludselig dukkede op lige der, ikke?
Det tænker jeg i hvert fald. Så dejligt, at der var en løsning på det, og de blev sendt over på den anden side, og nu hun kan sove mere roligt. Og mega cool, at den klaverjant også kunne lugte i chakraet. Jeg har lige hørt det forklaret sådan, at hun ikke skulle være så åben over for alle de her ting.
Nej, men det er rigtigt. Det giver jo mening. Det er det 6. og 7. chakra. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad for et af dem han vil lukke. Men altså, der er jo det tredje øje, som sidder sådan lige midt i panden. Det er det sådan lilla chakra, det 6. chakra. Og det, med det tredje øje, der kan du sådan få kontakt til den anden verden. Og det kan du også med kronechakraet, som er det, der sidder sådan lige oven på dit hoved, som er det 7. chakra. Ikke? Så det må være et af de to chakra, han har haft lukket for hende.
Ja, det giver god mening. Du ved så meget sådan noget, jeg ved ingenting. Så det er godt, du kan sådan lige oplyse det, fordi jeg forstod ikke helt, hvad det vil sige at lukke et chakra.
Nej, det er altså, det var meget, man sådan ligesom kan bruge det, ikke? Ja,
ja. Men mega cool, så tusind tak for den beretning.
Ja.
Er du klar til endnu en uforklarlig en, og lidt, sådan, lidt anderledes?
Yes, det kan du tro.
Og det er fra Sara. Hej gåsød, jeg har været fastlytter stort siden... Hej gåsød, jeg har været fastlytter stort set siden starten af podcasten, og stor fan. Keep it coming. Det her er en lidt længere 2-1 historie med et interessant plot twist, jeg lige gemmer til sidst, der involverer min kæreste, her kaldet N, og historien er fra før vi blev et par. Jeg begyndte for nogle måneder siden at skrive og snakke online via Twitch, som er en platform for folk, der streamer gaming og musik, med en sød fyr fra Tyskland. Vi klikkede super godt og snakkede om alt muligt, inklusive det overnaturlige. Jeg er til at have haft evner og oplevelser ud over det sædvanlige gennem tiden, og lader til at have visse gaver. Jeg er end skriver og snakker bare sammen, og har på det tidspunkt ikke udvekslet billeder eller været på cam. Han spørger for sjov, om jeg kan prøve at beskrive ham, da han vil prøve at teste mine evner lidt. Og jeg siger, at det normalt ikke er mit felt, men jeg kan prøve. Jeg beskriver, at han er høj og rimelig almindelig af bygning, har mellemlangt mørkt hår, skæg og lyse øjne. Jeg kunne ikke sige, om de var grå, blå eller måske lysegrøn. Enden bliver meget chokeret og sender mig et billede af sig selv. Han har mørkt krøllet hår, der er i den her spøjse mellemlængde, fordi han er ved at gro det ud. Kort til et skæg og blågrønne øjne. Han fortæller mig også, at han er omtrent 1,80 høj, hvilket er højt for mig, da jeg kun er 1,52. I vores næste samtale spørger han, om han må prøve at gengælde oplevelsen, da han også har evner ud over det sædvanlige. Jeg siger go ahead, og han begynder at beskrive den del af mit værelse, man ikke kan se, når jeg streamer på Twitch. Blandt andet er mit værelse meget småt. Jeg havde lyst grønt sengetøj på min seng. At min computer stod på et mørkt møbel i den modsatte side af værelset fra sengen, han beskrev. Også at jeg sad på sengen og var iklædt mørkt tøj og havde mørkt eller rødt hår. Han kunne ikke præcisere farven, men det forklares hvorfor senere. Guess what? Jeg havde sort tøj på, og mit hår er farvet mørkerødt. Det øjeblik, jeg bliver både spugt og rørt, er da han spørger mig om manden, der stod og smilede ved døren af min far. Jeg havde en tidligere samtale nævnt for enden, at min far døde for 7 år siden, uden at gå i for mange detaljer. Og jeg har også før fornemmet min fars tilstedeværelse, som om han nogle gange kommer for at tjekke, om jeg er okay. Jeg beder enden beskrive personen, han så. Han sagde, at han så en ældre mand, der var en smule lavere end ham selv, klædt i et sort jakkesæt med rødt slips og hvid skjorte, et venligt ansigt, hvidt hår og måne samt briller. Jeg begynder at ryste, for det var sådan, min far havde set ud til min konfirmation i 2005, og det var også det sæt tøj, han blev begravet i 2014. Han var 74, da han døde. Enden havde på det her tidspunkt ikke set et billede af min far. Her er plot twistet. Min kæreste er blind. Han har teknisk set 2% synsrest, så han kan se en lille bitte smule, inklusive en smule farve og kontrast, da han har diverse hjælpemidler. Men han anses for 100% handicappet i helbredsmæssig og lovmæssig forstand. Håber I kunne lide min beretning. Mange venlige hilsner fra Sara. Er det ikke vildt?
Det er virkelig altså det vildeste plot twist, der.
Ja, det var slet ikke det, man lige havde set komme. Man tænkte bare sådan om, så kunne de gætte lidt og tune sig ind, og de havde begge sådan evner, og så er han bare helt blind, eller næsten helt blind.
Og jeg synes, det er virkelig vildt.
Jeg synes, det var vildt, at I både kunne beskrive hinanden, hvordan de så ud, uden nogen sådan havde set hende og værelse. Men så tænker jeg, okay, måske, du ved, er man bare god menneskekender, og ligesom kan tune sig ind. Men så kommer han med den der med faren, og han kan beskrive ned til detalje, hvordan han så ud, og det er præcis det, han blev begravet i. Det var sådan, han så ud, og det var også det, han havde på til hendes konfirmation. Altså betydelige tidspunkter i hendes liv og farens liv.
Ja.
Og så er han samtidig... Ja, nærmest helt blind.
Ja, altså det...
Der er lige nogen, der bor ved dig.
Ja, ja, det beklager vi meget. Jamen altså, ja, det, kunne man tænke sig faktisk, at blinde mennesker, de måske kan se noget andet, end vi kan, fordi at vi bruger vores øjne og på en helt anden måde, end de gør dem, der så kan se lidt, eller dem, der slet ikke kan se noget. Ikke? Altså sådan, fordi, ja...
Det tænker
kunne der være noget med det?
Ja. Det tænker jeg helt klart, altså man bliver virkelig skarp på de andre sanser, måske fordi man ikke har den, ikke har sit syn, så kan det være, at man fornemmer andre ting og bruger sine evner på en anden måde, end folk, der ligesom kan det hele og måske bare tager det for givet.
Ja, det tror jeg altså også. Der er noget med det der, ikke?
Det gør mig bare så glad, at også at vide, at folk de møder hinanden online på den her måde, over forskellige lande, og så finder kærligheden. Altså det er sgu da også en opløftende beretning.
Ja, det er virkelig, virkelig dejligt. Altså, det er meget romantisk.
Meget romantisk på en eller anden måde, og så samtidig har de væk to de her evner. Så det var bare en super sød og virkelig spændende beretning med et plot twist. Så tak for den.
Ja, tusind tak for den. Nå, men jeg har lige en sidste her fra mig. Og den er fra Anna, som faktisk også tidligere har skrevet til os. Og det er dig, Danika, der har læst den op en gang. i en Facebook Live, og det var nummer to Facebook Live, som vi havde lavet i sin tid, dengang corona startede. Mm. Så den kan altså ses ind i Facebook-gruppen, og så blev den også udgivet som episode 44, hvis man hellere vil høre den som en podcast. Og Anna, hun har altså vendt tilbage til os og skriver, kære Danika og Nana, jeg har skrevet ind til jer før med et par gyserhistorier fra mit eget liv. Et af temaerne var, at en ånd har brugt mig som en kommunikationsportal i min søvn. I løbet af natten lå jeg og tog kvælertag på min veninde, som jeg elsker højt. Og da jeg vågnede næste dag og spurgte hende ind til oplevelsen, blev hun dybt chokeret, fordi hun mange gange om natten har følt, at noget har ville kvæle hende. Og det var ikke noget, hun havde fortalt mig om før. Men jeg skriver den her omgang til mig, fordi jeg bliver ved med at have de samme drømme om ånder, som kommunikerer med mig i min drømme. Det er den samme følelse af at være alene i et rum med noget, som du ikke kan se, men som du kan mærke fysisk på din krop. En følelse af, at din krop er under et massivt tryk, ligesom hvis man var mange meter under vandet. Det er som om, at ånden kan kontrollere min krop, at den er ufattelig stærk. Andre gange er det mere en følelse af, at vi er forbundet, og jeg kan bruge en form for kommunikationsevne til at få en ånd til at åbne døre for mig, hvis jeg går rundt i en lejlighed. Men i alle drømme er det et faktum, at jeg ikke kan se det, som kommunikerer med mig. Men jeg kan mærke dens tunge energi. Ofte hiver ånden fat i mig, og alting føles koldt, tungt, uvirkeligt og voldeligt. Forleden nat havde jeg endnu en drøm om en ånd, som prøvede at snakke til mig. Det var første gang, jeg har oplevet, at ånden kunne sige noget til mig, som jeg kunne høre. Jeg var i et rum, hvor der hang en masse billeder på væggen. Ånden havde taget et hårdt, tungt greb om min krop, som jeg prøvede at vride mig ud af og råbe om hjælp. Men det føltes som om, at jeg råbte under vand. Der er ingen, som kan høre dig på overfladen. Ånden blev ved med at hive mig hen mod et bestemt billede med en masse mennesker på. Den sagde, kig på mig. Kig på mig. Med en stemme, der lød som noget, der kom fra helvede. Og den skubbede mit ansigt op for at kigge på et sort-hvidt billede af en ung fyr. Men billedet slørede for mig. Det var som om, at fyren på billedet havde levende øjne, som kiggede direkte ind i mine. Jeg vågner op i det største chok for drømmen, og mine fødder er helt kolde, og jeg kan mærke, at min krop har været i chok, mens jeg drømte. De her underlige drømme får mig tit til at tænke på dengang, hvor jeg var barn, og havde klare overbevisninger om, at der var en dæmon, som sad på min ryg og gjorde mig nedtrykt. Jeg så aldrig dæmonen i min barndom, men det var en mærkelig frygt og angst, som jeg havde, og jeg havde ingen idé om, hvor jeg havde fået den voldsomme fornemmelse fra. Jeg ville høre, om I havde oplevet lignende historier fra lyttere, som har berettet om deres oplevelser med ånder eller dæmoner i deres drømme. Det vil med garanti få mig til at sove bedre, hvis jeg ved, at jeg ikke er den eneste derude. KH Anna.
Det første, jeg tænkte, da hun fortalte om det her drømme, det var, ligesom Frederik fortæller os, at han får beskeder, når han sover fra sine guider og folk, der vil ligesom give ham tegn for noget.
Ja, det har jeg nemlig også tænkt på. Og jeg tænkte selvfølgelig også tanken, kunne det være noget night terror, kunne det være noget søvnparalyse og sådan noget, ikke? Når hendes krop er så udmattet, og det kan man jo ikke 100% afvise, men det lyder bare meget atypisk i forhold til den måde, man oftest oplever netop night terrors og sleep paralysis på, ikke?
Mm. Det er i hvert fald tydeligvis et eller andet, der prøver at fortælle hende noget om natten, og det kan man jo så tolke på, som det er noget. Altså, det er jo ikke sikkert, det er noget negativt. Men det kan være, at man fornemmer det, fordi man har den her frygt og bange. Det gør jeg jo også tit, når jeg oplever natten, så anser jeg det som noget dårligt, men det er jo egentlig ikke nødvendigvis, fordi det er det.
Nej.
Hvis man, det kommer jo an på, om det der, hvad man tror på det gode og det dårlige, om noget ved en det ondt. Det er svært at svare på, hvordan man skal løse det der, når det er noget med drømmene. Måske sådan prøve at meditere mere, og så gå mere ind i drømmen på en eller anden måde, og finde ud af det.
Ja.
Altså det er et eller andet sted virkelig et dårligt tip, fordi hvordan gør man det? Altså jeg kan virkelig ikke svare på, hvad løsningen skal være, for det lyder jo ikke rart.
Nej, det gør det ikke overhovedet.
Nej. Det kan jo være, at nogen, der lytter med, har nogle idéer til, hvad man kan gøre, eller selv har oplevet et eller andet, og noget, der har hjulpet, så man ligesom kommer ned i den dybere søvn, og måske undgår de her oplevelser, eller ligesom får opsøgt det mere. Jeg ved det virkelig ikke.
Fedt. Tusind tak for den historie.
Ja, tak for den. Og er du klar til den sidste beretning?
Det kan du tro.
Det er for S, og den er super skræmmende og har lidt noget, ja, noget udlandsk i sig. Kære gåsehud, tak for en god podcast. Jeg elsker at høre jeres lytterberetning og tænkte, det var tid til at dele min. Da jeg var 15-16 år, havde jeg en kæreste. Og han havde en ven, som var kæreste med min veninde. De var nogle unge rødder og var tilknyttet en ungdomsklub. Og de havde så stjålet den her nøgle, således at vi kunne være der efter lukketid. En aften sad vi i klubben, efter den var lukket, og snakkede om alt mellem himmel og jord. Snakken faldt på følelser, og min venindes kæreste, lad os kalde ham N, fortalte om en uhyggelig episode, der var sket, da han var helt lille, og det er den, jeg vil genfortælle nu. N kommer oprigtigt fra Marokko af. I den del af verden tror man på ånder på en lidt anderledes måde end her i Danmark. Det er mere almen at tro på sådan noget, og visse fænomener forklares med en ond ånd. De kalder det for en djinn. N kom fra en lille by. Det var en by, hvor alle kendte alle. Og N boede sammen med hans mor og far, samt bedsteforældre og farens søster, altså hans faster. Mændene arbejdede, og kvinderne gik hjemme, dog på nær en, hans faster. Hun var nemlig anderledes, og havde gået på universitetet og var herved uddannet advokat. Hun arbejdede oppe i byen, hvor hun havde sit eget kontor, som hun tilbragte meget tid i. En sen aften sidder de alle ved bordet og skal til at spise, men fasteren mangler. De fortæller den selv, at hun formentlig arbejder sent og lader tvivlen komme den til gode. Aften bliver til nat, og nat bliver til tidlig morgen, og fasteren var stadig ikke kommet hjem. Bedstefaren og faren vælger at tage hen på kontoret for at se, om hun er der. Og da de kommer til kontoret, er døren låst. Efter utallige forsøg med at banke på og råbe hendes navn forgæves, ender de med at skaffe en låsesmed, som kommer og åbner døren. Med det samme møder dem en fæl lugt, en lugt af rådent kød. De kalder igen hendes navn, men der er stille. Kontoret består af en masse værelser, hvorved hendes arbejdsværelse ligger bagerst. De træder forsigtigt ind i det første rum og hører en mærkelig dyb vejrtrækning, som har en rallende lyd. De kan ikke høre, hvor den kommer fra. Men da de kommer til hendes kontor, er døren derinde lukket, hvilken den ellers aldrig var. De åbner stille de knirkende gamle døre, og der sidder hun ved sit skrivebord med ryggen til. De kalder hendes navn igen, men ingen reaktion. Hun sidder på sin kontorstol med ryggen til og hovedet en lille smule bøjet bagud, så man kun kunne se hendes mørke krøllede hår. De tager fat i skulderen på hende og drejer hende forsigtigt om. Det, der møder dem af syn, har printet sig ind på deres nethinder for evigt. Selv min, da jeg fik fortalt historien. Hendes ansigt er så forvrænget, og munden står stift åben, som om der er nogen, der har revet hendes underkæbe og bagefter hendes overkæbe og åbnet munden helt unaturligt meget. Man finder aldrig ud af, hvad der er sket med hende. Der gik rygter om, at fasteren en dag havde spyttet på jorden, og herved ramt en ond djinn, som havde sat sig fast på hende og dræbt hende. Det var min historie. Jeg husker den tydeligt i dag, selvom det er snart 20 år siden. Håber I kunne lide den. Med venlig hilsen, S.
Altså, det der var jo en decideret gyserfilm. Det var så uhyggeligt.
Det var virkelig uhyggeligt. Jeg var også sådan lidt, det var rigtig god at slutte af på. Sådan lidt, den havde lidt Urban Legend vibes over sig. Dermed ikke sagt, at det ikke er sket, nu hvor hun kendte ham. Men jeg fik bare den her. Det er sådan en, der godt kunne bare sprede sig til hele verden, sådan en historie.
Ja, fuldstændig det samme her. For satan, det var ulækkert. Altså, jeg kunne vitterligt tydeligt se for mig, hvordan den her kvinde så ud i stolen på det her kontor.
Ja, sådan helt fanget i et helt unaturligt skrig. Hendes sidste øjeblik, helt forvrænget. Ingen ved, hvad der er sket. Ingen finder ud af det nogensinde.
Nej, det er virkelig, virkelig ulækkert.
Virkelig, virkelig uhyggeligt. Så jeg forstår godt, den har sat sig fast for 20 år siden og sidder der til evig tid, og det kan også være, at den kommer til at gøre det hos os og alle jer, der lytter med nu. Ja, det var i hvert fald helt særligt at slutte af på. Jeg har ikke rigtig så mange ord til, fordi den bare er uhyggelig. Og man ved ikke rigtigt. Men det er rigtigt nok det der med, at de tror på nogle helt andre slags ånder i andre lande, og man hører det der med en djinn.
Ja.
Det er også meget i Asien, at de tror på det.
Ja, det er virkelig rigtigt.
Så hold da op. Så kom vi igennem 7 meget forskellige og uhyggelige lytterberetninger, og hvis du derude har en rigtig god beretning, eller oplevet et eller andet uforklarligt, så send det ind til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er altid gåsehud med to af jer. Og husk ind i også at give gåsehud 5 stjerner, og eventuelt en anmeldelse ind i din podcast-app på telefonen. Det gør os så glade og med til, at vi når ud til endnu flere, og får endnu flere lytterberetninger og folk ind i Facebook-gruppen. Så det kunne være mega fedt, hvis du gad det.
Ja, det ville vi sætte så meget pris på.
Så, men nu er vi nok også slut, inden de begynder at bore for meget hos dig igen, Nanna. Det har været lidt en prøvelse at optage det her afsnit, fordi vi har haft så mange forstyrrelser på linjen, og folk, der gerne lige vil bore en hjælpesfæren.
Ja, så der er blevet holdt mange pauser undervejs.
Rigtig mange pauser. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.